VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai hai, welcome to VOA Weekend. Saya Bani Rahayu dan kali ini saya ditemani Rifan Dwi Astono yang bersiaran dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Kami sudah menyiapkan beragam berita ringan dan berisi untuk menemani Anda di edisi Sabtu 6 Juli 2024.
Hai pendengar, gimana akhir pekannya? Semoga bisa rehat sejenak ya dari kesibukan biasanya. Buat yang masih kerja atau aktivitasnya padat nih hari ini, tetap semangat ya.
Nah ya, ngomongin semangat nih Van, minggu ini warga Amerika juga lagi semangat-semangatnya nih. Karena hari Kamis lalu, tepatnya tanggal 4 Juli atau 4th of July, mereka baru aja ngerayain Independence Day alias Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-248.
Betul, nah biasanya orang-orang ini merayakannya dengan berbagai kegiatan. Misalnya nonton pesta kembang api, atau kumpul dengan keluarga atau teman, barbekyuan, atau mungkin nonton parade Hari Kemerdekaan nih, Bang.
Iya, dan kalau di sini nih gak ada ya perlombaan kayak di Indonesia. Kayak lomba balap karung, atau panjat pinang, bioskopura, gak ada kan. Atau ini, lomba sepak bola pakai daster ada nggak bapak-bapak?
Atau masukin paku ke dalam botol?
Atau makan kelereng?
Atau makan karung?
Tapi kalau bahas soal Amerika nih, meski berstatus negara maju, Amerika juga masih punya beberapa isu yang kompleks ya.
Benar.
Salah satunya adalah isu homelessness atau krisis tunawisma.
Betul sekali. Dan penyebabnya ini bermacam-macam, Ban. Kalau menurut Pusat Hukum Nasional Amerika Serikat tentang tunawisma dan kemiskinan, beberapa faktornya itu termasuk semakin tingginya harga sewa atau harga beli rumah, terus ada juga pengangguran, kesehatan mental, penyalahgunaan obat, dan dalam kasus perempuan, ada yang namanya KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga.
Wah, memang ini masih jadi PR ya di Amerika. Tapi nih, Van, ada juga orang-orang yang memiliki misi untuk membantu warga tunawisma. Salah satunya adalah Tony Peterson. Dia berasal dari kota Frederick, Maryland, dan Tony ini pernah mengalami ketergantungan obat-obatan dan pernah juga hidup menggelandang. Tapi setelah lepas dari masalah itu, dia jadi ingin membantu warga tunawisma dengan cara menyediakan bilik keliling untuk mandi, supaya mereka jadi punya akses untuk membersihkan diri, gitu.
Wah, menarik ya. Kita simak yuk laporannya disampaikan Dania Iman.
Tony Peterson kerap membantu para tunawisma. Bisa berada di posisinya merupakan kisah yang sangat menginspirasi. Kepada VOA, Tony yang adalah pendiri dari organisasi Living Water Shower Ministry mengatakan,
I came to the Frederick area 5 years ago, coming out of a life of addiction and homelessness for almost 15 years.
Katanya ia datang ke daerah Frederick 5 tahun lalu setelah hidup sebagai seorang pecandu dan tunawisma selama 15 tahun. Setelah berhasil keluar dari kehidupan di jalanan, ia ingin membantu para tunawisma yang lain, namun tidak yakin bagaimana caranya. Ia pun mulai mencari tahu. Tony mengatakan ia melihat sosok Chris yang adalah tunawisma di daerah Frederick.
I noticed this guy Chris, who I recognized, who was a man that experienced homelessness in the area. So the one thing Chris said was, I really need a shower. I said, Chris, how long has it been? And he said, 16 months.
Satu hal yang Chris katakan adalah, saya perlu mandi. Ia pun kembali bertanya kepada Chris, sudah berapa lama ia tidak mandi. Chris pun menjawab, 16 bulan. Terinspirasi oleh pertemuannya dengan Chris, Tony lalu bekerja sama dengan Sabrina Hancock, untuk menciptakan solusi yang sederhana, namun sangat penting, yaitu tempat mandi keliling yang adalah bagian dari Living Water Shower Ministry. Tempat mandi keliling ini dilengkapi dengan 6 bilik mandi pribadi dan lebih dari sekadar tempat untuk membersihkan diri. Kepada VOA, Sabrina Hancock yang adalah Direktur Operasional untuk Living Water Shower Ministry mengatakan,
the truth is that homelessness affects everybody. Providing showers gives people that dignity. It gives people confidence. More people can kind of come alongside them and see that, you know, homelessness doesn't mean that they're unworthy.
Menurut Sabrina, pada kenyataannya tunawisma memengaruhi semua orang. Menyediakan sarana untuk mandi, memberikan martabat kepada orang-orang. Hal ini memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Lebih banyak orang bisa bersama mereka dan melihat bahwa walau mereka tunawisma, bukan berarti mereka tidak berharga. Tony membawa tempat mandi kelilingnya ke tempat para tunawisma berada dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2,5 jam dapat digunakan untuk mandi sebanyak hampir 50 kali. Orang-orang yang telah mereka bantu mengatakan bahwa mandi dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup mereka. Mike yang adalah tunawisma di Frederick mengatakan tidak bisa mandi membuatnya merasa jorok. Ia merasa bau dan malu saat berada di ruang publik.
Being out here not being able to take a shower makes you feel nasty, makes you stink, you can't go to public places, you're embarrassed.
Todd yang juga adalah tunawisma di Frederick mengatakan,
it's very freeing and liberating to be able to wash, to get clean. A lot of us homeless people struggle with that and when I can do it, it's very rejuvenating. It's awesome.
Katanya bisa mandi agar bersih rasanya seperti bebas dan merdeka. Banyak di antara para tunawisma seperti dirinya mengalami kesulitan akan hal itu. Dan ketika ia bisa melakukannya, rasanya sangat menyegarkan. Namun Tony berusaha untuk melakukan lebih banyak hal lagi untuk membantu. Ia lalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk bisa memberikan layanan lainnya kepada tunawisma di lokasi tempat mandi kelilingnya. Mike Johnson adalah seorang anggota dari organisasi Handfuls of Purpose. Ia mengatakan,
so we're co-laboring together here. We have clothes that we collect, donations. We have made up snack bags and bags with toiletries and things like that.
Katanya mereka berkolaborasi untuk menyediakan berbagai barang yang sangat dibutuhkan, seperti pakaian yang mereka kumpulkan dan juga donasi. Mereka juga menyediakan paket camilan dan tas berisikan perlengkapan mandi. Saat ini, tempat mandi keliling Living Water Shower Ministry hanya beroperasi 3 hari dalam seminggu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Namun, Tony Peterson mengatakan bahwa mereka perlu menambah hari. Menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat, jumlah tunawisma meningkat 12% tahun lalu, dan pada malam tertentu dikatakan, terdapat lebih dari 650 ribu orang di seluruh Amerika Serikat tidak memiliki tempat tinggal. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America.
VOA. Masih bersama Rifan dan Bani di VOA Weekend. Dari Maryland di pesisir timur, kita beralih ke sisi barat Amerika yuk. Di negara bagian California, tepatnya di University of California atau disingkat UC Davis, yang baru saja diresmikan pusat penelitian kopi nih.
Wah, kabar baik ya buat para penikmat kopi.
Betul.
Biasanya mahasiswa itu kan minum kopi supaya bisa tetap melek nih. Kalau ngejain tugas kan ya.
Bener.
Apalagi kalau deadline-nya udah semakin dekat.
Betul.
Semakin cemas, deg-degan. Sistem kebut semalam, langsung semangat.
Wah, ini kayaknya dari pengalaman pribadi ya.
Tapi ini kopi yang justru jadi bahan tugasnya ya. Aku sendiri sih sebenarnya kalau minum kopi kurang begitu ngaruh, Van. Karena ujung-ujungnya nih, bakal tetap terlelap.
Gak ngaruh berarti.
Gak ngaruh.
Ya. Aduh, tapi ya sama sih. Aku juga tipe-tipe yang kalau minum kopi itu sebetulnya gak terlalu berpengaruh. Jadi kalau mau melek, itu siang-siang aja. Jadi gak usah berusaha begadang pada intinya.
Nah, tapi menarik banget ya, ada pusat riset kopi di institusi pendidikan.
Benar.
Mungkin ada kopi asal Indonesia juga nih ya yang dikaji di sana. Karena aku sempat beberapa kali juga lihat kopi asal Sumatera itu dijual di supermarket atau di kedai-kedai kopi di sini.
Bisa banget, mungkin banget tuh Ban. Bisa nih, kita semperin yuk untuk cari tahu. Tapi sebenarnya di UC Davis ini juga sebetulnya memang ada mata kuliah tentang kopi. Tapi di pusat risetnya ini, mahasiswa itu bisa langsung belajar cara memanggang biji kopi, cara nyeduhnya, sampai mencicipi berbagai jenis kopi. Nah, buat tahu lebih lanjut, kita simak laporan yang disampaikan oleh Madayoni berikut ini.
Pusat kopi di Universitas California Davis atau disingkat UC Davis merupakan fasilitas akademik pertama di Amerika yang didedikasikan untuk ilmu pengetahuan dan seni kopi. Pusat seluas 650 meter persegi dengan teknologi mutakhir ini menyediakan penelitian ilmu kopi pra dan pasca panen serta ruang pemanggangan biji kopi dan penyeduhan espresso. Mahasiswa pasca sarjana UC Davis, Laudia Anoki Bempah, menuangkan biji-biji kopi ke dalam wadah pengujian.
I want to use science or chemistry or engineering to be able to control how your roasted beans are going to come out of the...
Bempah mengatakan ia ingin menggunakan sains atau kimia atau teknik untuk dapat mengontrol bagaimana biji kopi yang dipanggang akan keluar dari mesin pemanggang. Jadi, mereka katanya bisa mengontrol hal-hal seperti tingkat keasamannya dengan melakukan penelitian dan melihat bagaimana parameter-parameter ini berubah ketika mereka panggang. Mereka akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika memanggang dengan cara tertentu, menggunakan jenis biji kopi tertentu. Pusat ini juga memiliki bilik pencicipan tanpa mengetahui jenis kopi atau blind tasting, di mana para peneliti dapat mempelajari bagaimana konsumen merespon berbagai jenis kopi. Bill Ristenpart, direktur pendiri UC Davis Coffee Center, mengatakan,
"A lot of people here think of, you know, making coffee. You pour hot water over a brown powder. How hard can that be? What I'd like to convey is it's actually more difficult to make a good cup of coffee than it is to make a good bottle of wine."
Banyak orang menganggap membuat kopi, orang hanya perlu menuangkan air panas ke atas bubuk kopi, tidak sulit. Yang ingin saya sampaikan, sebenarnya membuat secangkir kopi yang enak itu lebih sulit dari membuat sebotol anggur. Ternyata kopi itu lebih sulit.
Pusat kopi di UC Davis berharap untuk menambah rumah kaca di masa depan, sehingga mereka bisa menanam biji kopi di lokasi. Kelas-kelas yang diajarkan di pusat ini saat ini diintegrasikan ke dalam berbagai program ilmu pangan, ekonomi pertanian, dan teknik di universitas. Namun, para mahasiswa dan profesor di pusat penelitian ini berharap suatu hari nanti UC Davis akan menawarkan program studi tersendiri dalam ilmu kopi. Sristi Sesian adalah mahasiswa tahun terakhir di UC Davis.
Hope people learn more about it with the coffee center opening and hopefully coffee research becomes bigger.
Session berharap orang-orang akan belajar lebih banyak mengenai hal itu dengan dibukanya coffee center dan berharap penelitian kopi menjadi lebih besar. Kopi adalah tambahan terbaru dalam menu minuman yang menjadi keahlian UC Davis yang juga mencakup program-program yang mempelajari anggur, bir, dan teh. Fasilitas bernilai jutaan dolar ini didanai oleh sumbangan dari beberapa perusahaan kopi ternama di Amerika. Tahun ajaran lalu, lebih dari 2.000 mahasiswa di UC Davis mengambil mata kuliah tentang kopi. Saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Welcome back to VOA Weekend. Masih ngobrolin soal Hari Kemerdekaan. Jadi ada satu hal nih, Van, yang aku pelajari setelah menginjak usia yang terlampau dewasa ini.
Wah, apa tuh?
Yaitu belajar caranya untuk merdeka secara finansial.
Demi masa depan, demi masa pensiun yang tenang ya.
Betul.
Yang ya itu tadi, merdeka secara finansial.
Yes.
Tapi memang sih literasi keuangan itu jadi tantangan tersendiri ya, terutama bagi warga di Indonesia. Jadi angka literasi finansial di Indonesia sendiri itu sebetulnya makin baik dari tahun ke tahun. Kalau kata OJK, dan katanya sih angkanya mencapai 49%. Tapi angka itu ternyata nggak merata di setiap wilayah, alias ada ketimpangan, ada jurangnya lah istilahnya. Misalnya karena tingkat pendidikan yang beda-beda, atau karena infrastruktur digital yang nggak memadai, Ban.
Ya, padahal literasi finansial itu diperlukan ya untuk mempersiapkan diri nih kalau misalnya ada keadaan darurat.
Betul.
Atau supaya anak-anak kita kelak nih nggak jadi sandwich generation.
Betul, dan ini juga diperluin sebetulnya untuk menghindari berbagai kerugian, misalnya kayak penipuan, investasi bodong, atau mungkin yang lagi marak itu pinjol.
Betul, nah negara tetangga Indonesia, Australia, punya cara jitu untuk meningkatkan literasi finansial. Salah satunya adalah membekali anak dengan edukasi keuangan sejak dini nih, Pan.
Wah, jadi penting banget ya buat mengajari generasi mendatang cara buat mengelola uang dengan bijak.
Yes.
Tapi gimana ya cara warga Australia mengajarkan anak-anak mereka? Nah, beberapa wira swasta cilik berbagi ilmu tentang cara mendapatkan uang sedikit demi sedikit. Berikut laporannya.
Kampung halaman Charlie Garsin di Australia Selatan terkenal di dunia karena produksi minuman anggurnya. Tetapi bocah berusia 6 tahun itu memusatkan perhatiannya untuk menjual jenis minuman lain guna mendapatkan cukup banyak uang untuk membeli benda impiannya. Charlie menjelaskan.
Saya membuat limun agar saya dapat membeli perahu yang biru.
Serial anak-anak di televisi Bluey mengilhami Charlie untuk mulai mendirikan kios limunnya. Dengan sejumlah bantuan dari ayahnya, Charlie mulai membuat limun dan kemudian menjual minuman tersebut di sebelah rumahnya. Luke Farsin, ayah Charlie, mengatakan.
Matematikanya jelas menjadi lebih baik dan saya juga secara aktif mendorongnya untuk itu, berupaya memastikan bahwa dialah orang yang mengurusi kotak uangnya.
Produk yang dijual Olive Cotton, 12 tahun, sedikit berbeda. Bukannya minuman, produknya adalah barang-barang kerajinan tangan karyanya dan buku berjudul The Cat Surprise yang ia buat sendiri ilustrasinya. Cotton mengatakan,
I usually put more in my savings.
Saya biasanya menabung lebih banyak, jadi saya dapat menabung untuk sesuatu seperti mobil kalau saya sudah beranjak dewasa.
Sementara itu, Teal English, penunggang kuda berusia 11, mendapatkan bantuan dari kudanya Leo untuk melakukan perjalanan ke Melbourne. Katanya,
horses do have a lot.
Kuda-kuda punya banyak kotoran yang dikeluarkan dari sistem pencernaan tubuh mereka. Jadi saya putuskan untuk mulai mengantongi sejumlah kotoran kuda guna mendapatkan uang untuk pergi ke pameran kuda.
Menurut para pakar keuangan, anak-anak yang belajar cara mendapatkan uang memiliki peluang yang lebih baik untuk memiliki masa depan yang terjamin. Menghasilkan uang sendiri dan menabungnya merupakan keterampilan penting untuk bertahan hidup di tengah dunia di mana biaya hidup terus meningkat. Dr. Susan Stone dari University of South Australia menjelaskan.
The more comfortable they are budgeting when they go to uni,
semakin nyaman mereka membuat anggaran ketika mereka kuliah. Sewaktu mereka hidup sendiri, mereka tidak perlu mengalami penundaan atau mengalami kesulitan bertransisi ke kehidupan orang dewasa.
Dan bagi Charlie, kapal impiannya sudah cukup untuk membantunya menjalani transisi itu. Luke, sang ayah, sembari tersenyum mengatakan.
Sekarang ini, Charlie gencar ke marketplace dan melihat-lihat perahu. Dan pertanyaannya secara umum adalah, berapa banyak kios limun lagi yang saya perlukan untuk mendapatkan perahu ini? Saya pikir itulah tolak ukur bagi keberhasilannya sekarang ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 6 Juli 2024. Besok kami akan kembali lagi dengan beragam laporan akhir pekan yang gak kalah menarik dan inspiratif untuk Anda.
Anda bisa simak juga program-program radio VOA lainnya seperti VOA This Morning, VOA Plus, dan Executive Lounge.
Atau juga podcast VOA seperti In Case You Missed It. Nah, salah satu episode terbarunya nih ada wawancara dengan lulusan LPDP dari universitas di Amerika yang pulang ke daerah asalnya di Jayapura dan Kupang untuk kembali mengabdi dan menerapkan ilmunya di sana.
Wah, pasti inspiratif banget tuh. Yes. Dan jangan lupa juga untuk cek website voaindonesia.com atau langsung follow juga akun Facebook, X, dan Instagram VOA Indonesia. Kalau gitu, saya Rifandi Asano pamit.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Have a nice weekend.
Bye. Bye.